ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Κρήτη, μια ήπειρο σε ένα νησί». Η 7η κατά σειρά εκπομπή της σειράς έχει τίτλο «Άλλα αρθρόποδα» και καλεσμένη είναι η μοναδική στην Ελλάδα σκορπιολόγος, ερευνήτρια και επιστημονική υπεύθυνη της Συλλογής των Σκορπιών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η κυρία Ιάσμη Στάθη. Καλώς ήρθατε, κυρία Στάθη.
Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα στους ακροατές.
Και σήμερα θα μιλήσουμε για τα πιο επικίνδυνα από τα ζώα που έχει η Κρήτη. Έτσι, όσο επικίνδυνα βεβαίως μπορούν να θεωρηθούν τα ζώα της Κρήτης.
Έτσι που το είπατε, είναι από τα πιο επικίνδυνα, αν και δεν, αν γνωρίζει κανείς με τι ζώο έχει να κάνει, ξέρει να το αποφεύγει και να προφυλάσσεται, οπότε η γνώση είναι καλύτερη και όχι...
Και ποια είναι αυτά, έτσι, είναι οι σκορπιοί, είναι οι αράχνες, οι σαρανταποδαρούσες.
Κάποιες αράχνες, κάποιες σαρανταποδαρούσες, όλοι οι σκορπιοί. Αυτά θα πούμε εμείς σήμερα.
Λοιπόν, και είναι, όλα αυτά είναι αρθρόποδα, έτσι.
Αρθρόποδα, το λέγει η λέξη, είναι η ομάδα των οργανισμών που έχουν αρθρωτά άκρα. Είναι αυτά που όταν τα πατάς κάνουν κράτς. Τα έντομα, τα καβούρια, αράχνες, σκορπιοί, σαρανταποδαρούσες. Όλα αυτά που έχουν εξωσκελετό, όπως λέμε, εξωτερικό περίβλημα. Και πώς θα περπατήσει ένα ζώο που έχει εξωτερικό περίβλημα? Σαν τις πανοπλίες των υποτών, με άρθρα. Και κουνιούνται και υπάρχουν διάφοροι τρόποι πώς μεγαλώνει, πώς αναπαράγει το καθένα κτλ. Από αυτά τα αρθρόποδα, ο κύριος Τριχάς σας είπε για τα έντομα την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ θα σας πω τα υπόλοιπα, που είναι όλα αυτά που κάνουν κράτς, είπαμε.
Και τα οποία εκτός από αυτά που αναφέραμε ήδη είναι... Είναι και άλλα, έτσι.
Είναι πάρα πολλά. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα οργανισμών στον πλανήτη είναι τα αρθρόποδα, ουσιαστικά. Τι να σας πω τώρα, αράχνες, σκορπιοί, φαλαγκούνες. Τώρα θα πω διάφορα ονόματα που μπορεί να μην τα ξέρουν.
Μπορεί να μην τα ξέρει και ο κόσμος, ναι.
Τα τσιμπούρια, που τα ξέρουν σίγουρα. Σαρανταποδαρούσες, χιλιοποδαρούσες, αυτά που γίνονται μπαλάκια άμα τα πιάνεις. Ισόποδα τα λέμε, καβούρια, σταγή, γαρίδες. Άπειρα. Πάρα πολλά είναι.
Λοιπόν, και εμείς θα σταθούμε βεβαίως, θα επικεντρωθούμε στα της Κρήτης.
Στα της Κρήτης και της Ξηράς, μάλιστα. Έτσι. Της Κρήτης. Δεν θα πιάσουμε θαλασσινά.
Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή και να μας πείτε από πού να ξεκινήσουμε.
Σαν σκορπιολόγο.
Από τους σκορπιούς.
Θα ξεκινήσω από τα αγαπημένα μου, τους σκορπιούς. Σκορπιοί στην Κρήτη έχουμε τρία είδη σκορπιών. Εδώ να πω ότι όλοι οι σκορπιοί είναι δηλητηριώδεις. Έχουν όλοι δηλητήριο. Όμως δεν είναι θανατηφόροι. Και μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα μόνο αν έχεις κάποιος αλλεργία. Οπότε και να σε κεντρήσει ένας σκορπιός που κεντρίζει από την ουρά πίσω, στο τελευταίο σημείο της ουράς, μόνο αν έχεις αλλεργία υπάρχει πρόβλημα. Αλλιώς πονάς πολύ, όπως μια μέλισσα, μια σφίγγα κτλ. Αυτό. Και τα τρία είδη. Έχουμε τον πολύ μεγάλο που φτάνει μέχρι τα 11 εκατοστά, ας πούμε, που είναι και ενδημικός του νησιού.
Ο οποίος είναι?
Ήουρους Ντεκάνουμ λέγεται. Τώρα εμείς οι επιστήμονες μιλάμε με λατινικά, γιατί τώρα πώς θα το πεις αυτό σε έναν ξένο που θα έρθει.
Λοιπόν, αλλά πώς αναγνωρίζεται έτσι για τον κόσμο που μας ακούει?
Είναι μεγάλος, σας είπα μέχρι 11 εκατοστά, σαν καβούρι μοιάζει, με μια πολύ μυτερή ουρά πίσω.
Και χρώματος?
Καφέ μαύρο, σκούρο. Θα το έλεγα, σκούρο χρώμα. Ναι.
Λοιπόν, και είναι νομίζω και από τα αρχαιότερα πλάσματα που έχουμε στο νησί.
Όχι, δεν είναι από τα αρχαιότερα, αλλά είναι από τους τρεις, από τα τρία είδη που έχουμε, ίσως
το
να
παλαιότερο.
Είναι το πιο παλιό. Γιατί υπάρχουν και άλλα πιο παλιά αρθρόποδα.
Λέτε ίσως να είναι το πιο παλιό.
Αυτό τώρα από έρευνες που έχουμε κάνει και από αναλύσεις DNA βασικά βγαίνουν αυτά, βλέπουμε, σας είπα, είπε και ο κύριος Φασουλάς για την παλαιογραφία του Αιγαίου και της Κρήτης, οπότε βλέπουμε πότε ήταν ενωμένες οι ξηρές. Κάνουμε μία αναγωγή στις διαφοροποιήσεις του DNA, να το πω τώρα απλά προσπαθώ. Mm-hmm. Οπότε ανάλογα με το τι διαφορά έχει το DNA, ας το πούμε έτσι, σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς, μπορείς να καταλάβεις...
Ποιος είναι παλιότερος, περίπου.
Και ποιος είναι παλιός και από πού έχουν προέλθει. Mm-hmm. Ας πούμε το συγκεκριμένο, mm-hmm. λέμε ότι ο προγονικός πληθυσμός ήταν όταν ήταν η Κρήτη μέρος της Αιγαίδας.
Δηλαδή πριν από πάνω 10, από 10 εκατομμύρια...
14 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Mm-hmm. Και από εκεί μετά όταν χώρισε η Κρήτη σε διάφορες νησιά, γέφυρες, ξηράς, είχαμε μια έντονη ιστορία... Mm-hmm. Απομονώθηκαν οι πληθυσμοί και δώσανε στην Κρήτη αυτό που σήμερα λέμε Ιούρους Δεκάνουμ. Στην Πελοπόννησο και Κύθυρα έχουμε το ξαδερφάκι το Ιούρους Ντουφουρέου. Στη Ρόδο, στην Κάρπαθο γενικά είναι στο νότιο Αιγαϊκό τόξο ζει αυτό το γένος, να το πω έτσι. Mm-hmm.
Το οποίο διαφέρει σημαντικά, έχει κάποια έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα σε σχέση με τα άλλα είδη.
Με τους άλλους δύο που έχουμε στην Κρήτη. Και τα τρία είδη είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και άλλα είδη. Τώρα να πω τα χαρακτηριστικά. Αυτός ας πούμε είναι μεγάλος, είναι υγρόφιλο ζώο, ζει σε βαθιά μέρη, δεν έρχεται πολύ εύκολα σε επαφή με ανθρώπους. Mm-hmm. Τον βρίσκουμε σε εισόδους πηλαίων, σε πηγάδια, σε εγκαταλειμμένα κτίρια, σε ερείπια, σε mm-hmm. διάφορα mm-hmm. τέτοια. Σε επαφή έρχονται πολλοί αυτοί που κάνουν εξκαφές για να ανοίξουν θεμέλια. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν τσιμπηθεί από αυτό το ζώο που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ο κίτρινος τώρα ο σκορπιός, το άλλο είδος που έχουμε, είναι θερμόφιλο ζώο. Αυτό κυκλοφορεί συνήθως το καλοκαίρι. Mm-hmm. Αν πάει κανείς στη Γάβδο, σίγουρα θα τον έχει συναντήσει και στις παραλίες. Το μικρούλι τώρα...
Πώς το αναγνωρίζουμε?
Αυτό είναι κίτρινο, καρακίτρινο. Πάρα πολύ κίτρινο, δεν μπερδεύεται με τα υπόλοιπα. Και κυκλοφορεί πολύ γρήγορα.
Και σε διάσταση?
Μέχρι 7 εκατοστά mm-hmm. έχω βρει, 6,5-7 εκατοστά.
Το πιο μικρό?
Το πιο μικρό τώρα είναι αυτό που ερχόμαστε σε πιο άμεση επαφή εμείς οι άνθρωποι. Γιατί μπαίνει σε φλοιούς από κορμούς δέντρων, κυρίως παλιές ελιές, μέσα στα δίχτυα των ελιών όταν πάει κάποιος να μαζέψει ελιές και τα τυλίγει, mm-hmm. θέλει υγρασία, μπαίνει μέσα σε πετρόχουσα κτίρια. Γενικά είναι ανθρωπόφιλο ζώο, πάει παντού. Μεταφέρεται πολύ εύκολα με ξυλία, με πέτρες. Πολλοί κόσμος το φέρνει στο σπίτι του γιατί φέρνει ξύλα στο σπίτι του για το τζάκι και φέρνει και σκορπιούς μαζί και μας παίρνουν τηλέφωνο. Α, τα κάνουμε, βρήκαμε σκορπιό στην μπανιέρα, ας πούμε, στον πέμπτο όροφο. Mm-hmm. Αυτά. Τι άλλο να πω γι' αυτό. Αυτό είναι το πιο κοινό σε όλους μας.
Λοιπόν, και εκεί για να δώσουμε και εκεί τα
χαρακτηριστικά 3,5 εκατοστά και... έχουμε βρει και σε κάτι βραχονήσια 4, αλλά είναι εξαίρεση.
Λοιπόν, και επειδή τώρα ο σκορπιός μπορεί στη δική σας περίπτωση να είναι ένα αγαπημένο πλάσμα, αλλά στην πλειοψηφία, για την πλειοψηφία των ανθρώπων δεν ισχύει αυτό. Όταν βλέπουμε ένα σκορπιό και δεδομένου ότι μπορεί να μην ξέρει κάποιος αν είναι αλλεργικός ή όχι, ναι. Τι πρέπει να κάνει?
Βασικά σε όλα τα ζώα που mm-hmm. έχουν δηλητήριο δεν ξέρει κανείς αν είναι αλλεργικός, εκτός ναι. αν το τσιμπήσει ή το δαγκάσει. Οπότε καλό είναι να μην τολμήσουμε να τσιμπηθούμε. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Δεν παίζουμε με τέτοια ζώα. Δεν βάζουμε τα χέρια μας να τα πειράξουμε. Τα βγάζουμε... με ένα φαρά σιγά σιγά έξω από το σπίτι. Δεν είναι ωραίο να τα πατάμε για να τα σκοτώνουμε, γιατί και αυτά παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη φύση. Ελέγχουν τους πληθυσμούς άλλων εντόμων, άλλων οργανισμών. Είναι θηρευτές, mm-hmm. είναι σαρκοφάγα ζώα. Mm-hmm. Οπότε καλό είναι, αν μπορούμε να τα βγάλουμε από το σπίτι μας, έχει καλό. Τώρα αλλιώς τι να πω τώρα. Και το ότι είναι αγαπημένο μου, βασικά νιώθω ένα δέος για αυτά τα ζώα. Γιατί
να μας πείτε
εδώ
γιατί.
Και 400 εκατομμύρια χρόνια έχουν το ίδιο σχήμα. Mm-hmm. Στο μέγεθος έχουν αλλάξει. Και αυτό ήταν που με έκανε κιόλας να ασχοληθώ μαζί τους. Τι ήταν αυτό που τα έχει κάνει τόσο πετυχημένα?
Και τι ήταν όντως?
Η συμπεριφορά τους.
Mm-hmm. Δηλαδή?
Κρύβονται. Γενικά τα ζώα που κρύβονται έχουν πλεονέκτημα. Mm-hmm. Θα το δείτε και στις επόμενες εκπομπές που θα σας πει και για τα θηλαστικά και διάφορα τέτοια. Αλλά ναι, έχει αργό μεταβολικό ρυθμό, κάνει πολλά μικρά, κάποια ζώα εμφανίζουν και γονική φροντίδα, είναι έτσι, είναι ιδιαίτερο. Mm. Να, ο Ήουρος, ας πούμε, ναι. ή μάλλον να πω εδώ ότι γεννάνε μωράκι, όχι αυγά, όλοι οι σκορπιοί. Mm-hmm. Και όταν γεννηθούν, τα ανεβάζουν στην πλάτη της μαμάς τους, ανεβαίνουν έτσι, τα βοηθάει η μαμά, ανεβαίνουν πάνω και περνάνε γη 2-3 φορές μέχρι να αλλάξουν το, ας το πούμε, δέρμα σε εισαγωγικά. Και μετά φεύγουν από τη μαμά. Mm-hmm. Αλλά όσο είναι στη μαμά πάνω, η μαμά τα φροντίζει, τα ταΐζει, τα προσέχει. Ναι, και είναι δύσκολο τώρα ένα στηρευτής να πάει να. Ποιος θα τολμήσει να χτυπήσει μια 40 και 40 ποδαρούσες το κάνουν αυτό. Προσέχουν τα μωρά. Ποιος θα πάει να χτυπήσει μια 40 ποδαρούσα, ένα ζώο που έχει δηλητήριο.
Θα επιτεθεί.
Δεν θα επιτεθεί. Mm-hmm. Εδώ και χωρίς να έχει επιτίθεται.
Λοιπόν, ναι. Είναι εντυπωσιακό όμως, έτσι.
Και τα... Είναι ενδιαφέροντα ναι, πλάσματα.
Λοιπόν, μπορούμε να καταλάβουμε λίγο, όχι πολύ, γιατί τα αγαπάτε τα σκορπιουδάκια. Θέλω να σας ρωτήσω, ο μεγαλύτερος σκορπιός που έχει βρεθεί στην Κρήτη είναι του Ήουρους, έτσι.
Ναι, ο Ήουρους είναι ο πιο
μεγάλος. Ο οποίος έφτασε...
Και στην Ελλάδα είναι στο Καστελόριζο, έχουμε βρει, μέχρι 13 εκατοστά, ένα ξαδερφάκι του Ήουρους. Mm-hmm, mm-hmm.
Ο Ήουρους που έχει βρεθεί ο μεγαλύτερος εδώ στην Κρήτη είναι γύρω στα 11 εκατοστά, μας είπατε.
Ναι, περίπου 11 εκατοστά. Mm-hmm. Έχουμε στη συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε κάποιο από τα είδη αυτά, αν και έχουν αντέξει σε πολύ μεγάλα χρονικά, για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, έχουμε όμως κάποιο από αυτά να κινδυνεύει, ας πούμε.
Κοιτάξτε τώρα, το Ήουρους mm-hmm. είναι ενδημικό της Κρήτης. Ναι. Ζει μόνο στην Κρήτη. Ναι. Από αυτή την άποψη ότι είναι στεν... Έχει μικρό χώρο κατανομής, ας το πούμε mm-hmm. έτσι. Αν καταστραφεί η Κρήτη ή η βιότοπή του, θα καταστραφεί γι' αυτό. Οπότε είναι λίγο, είναι στα ευάλωτα. Mm-hmm. Αλλά η πληθυσμή του δεν είναι πολύ
δεν
μικρή.
Είναι μικρή.
Για να πεις ότι είναι υπό εξαφάνιση. Έχει σε διάφορους τόπους, απλά εμείς δεν μπορούμε να τους βρούμε εύκολα. Όχι, δεν θα έλεγα ότι κινδυνεύουν τα... Για τα αρθρόποδα λίγα είναι αυτά που κινδυνεύουν. Mm-hmm.
Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα στις 40 ποδαρούσες, τις οποίες νομίζω τις βλέπουμε μαζί με τις ανάγνες βέβαια, αρκετά συχνά τις συναντούμε.
Οι 40 ποδαρούσες, να πω εδώ ότι δαγκώνουν από το κεφάλι.
Οι οποίες δεν έχουν 40 πόδια, έτσι.
Όχι, έχουν διαφορετικό αριθμό. Ναι. Και να πω εδώ πέρα ότι εμείς ξέρουμε τις 40 ποδαρούσες, αυτή που κυκλοφορεί και... Αυτή που φοβόμαστε, αλλά στην ομάδα των 40 ποδαρουσών που λέγονται χιλόποδα υπάρχουν ένα πολύ γρήγορο πλάσμα που λέγεται σκουτιγκέρα και το βρίσκουμε και πολύ συχνά στους νεροχύτες μέσα. Είναι υγρόφυλλο αυτό, ακίνδυνο τελείως για τον άνθρωπο και ωφέλιμο θα μπορούσαμε να το πούμε για τον άνθρωπο γιατί τρώει κατσαριδάκια και διάφορα άλλα που μας ενοχλούν. Αυτό είναι ακίνδυνο, απλά έχει πάρα πολλά πόδια, τρέχει πολύ γρήγορα και μας ανατριχιάζει λίγο. Μετά είναι κάποια άλλα που μοιάζουν με σκουλικάκια, τα γεωφυλόμορφα. Έχουν πολλά ποδαράκια τα οποία ζουν μέσα στο έδαφος, κατακόρυφα, δεν πολύ κυκλοφορούν. Είναι τα άλλα που είναι σαν μικρά 40 ποδαρουσάκια που τρέχουν και αυτά πολύ γρήγορα. Ποιος σηκώσει πέτρες θα τα δει πιο συχνά αυτά. Και αυτά που δημιουργούν το πρόβλημα ενδεχομένως είναι η σκολόπεντρα της Κρήτης.
Που είναι η ενδημική.
Που είναι η ενδημική της Κρήτης. Είναι το πιο μεγάλο από, από αυτά που έχουμε και
δηλαδή,
έχει δηλητήριο έτσι, στα δοντάκια του μπροστά στο στόμα.
Να την περιγράψουμε λίγο.
Είναι πιο φαρδιά, πιο στιβαρή να το πω έτσι, πιο σκληρή.
Μήκος.
Μήκος τώρα... Πόσο, 10 εκατοστά είναι, πόσο είναι τώρα αυτό, 10
εκατοστά,
12 εκατοστά.
Είναι, ναι, δεν είναι μικρό.
Δεν είναι και πολύ μικρό, φτάνει μέχρι τόσο.
Χρώματος.
Παίζει από το κόκκινο καφέ κίτρινο. Σε όλα αυτά μπορούμε να το βρούμε.
Και πού συχνάζει.
Όπου συχνάζουν και σκορπιοί και αράχνες.
Παντού δηλαδή.
Πάλι μαζί. Παντού, κάτω από πέτρες συνήθως τις βρίσκουμε.
Λοιπόν, και αυτή είπαμε ότι είναι μία από τις δύο επικίνδυνες. Μάλλον δεν είναι επικίνδυνη, είναι τρομακτική, έτσι.
Ναι, τώρα εντάξει, τη δαγκώνει και αυτή, έχει δηλητήριο, πονάει, με έχει δαγκώσει και ξέρω, πονάει πολύ.
Αλλά περνάει.
Αλλά αυτό.
Μέχρι εκεί.
Ναι.
Ακόμη και αν κάποιος δηλαδή είναι αλλεργικός, μέχρι εκεί.
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι για να πας να σε τις δαγκώσει 40 ποδαρούσα, πρέπει να πας πολύ γυρεύοντας, βρε παιδί μου. Εκτός τώρα αν είναι μια περίπτωση όπως...
Είπαμε με τα μικρά.
Σε σπίτι, να έχει κάνει φωλιά μέσα, το βράδυ να βγει έξω και να τύχει να σε τσιμπήσει τώρα που κοιμάσαι. Σπάνια, σπάνια περίπτωση αυτή. Ναι.
Λοιπόν, και είναι και από τις πιο αφοσιωμένες μαμάδες μεταξύ των ανθρωπών.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι. Αυτή φτιάχνει με το σώμα της, όλοι ξέρουν πως είναι 40 ποδαρούσα, φτιάχνει κάτι σαν καλάθι και αγκαλιάζει τα αυγά, τα φροντίζει, τα αερίζει. Μετά όταν βγουν από τα αυγά τα μικρά πάλι τα φροντίζει και είναι μία μαμά καλάθι, ας πούμε, για τα μικρά. Μόλις μεγαλώσουν, εντάξει, φεύγουν, αλλά ναι, τα φροντίζει πάρα πολύ τα μωρά της.
Λοιπόν, και είναι ένας λόγος να τη συμπαθήσουμε.
Εντάξει, εγώ τα συμπαθώ όλα αυτά, γιατί κάνουν πάρα πολύ καλό γενικότερα στη φύση μας.
Λοιπόν, και νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά να δούμε και τους σκορπιούς. Τους σκορπιούς είδαμε, τις αράχνες, ναι. Και η πρωταγωνίστρια είναι...
Αράχνες υπάρχουν πολλές. Στην Κρήτη έχουμε γύρω στα 450 είδη, έχουμε περιγραφεί μέχρι τώρα.
Μέχρι τώρα.
Γιατί να πω εδώ ότι όλες αυτές οι ομάδες άρχισαν να μελετιούνται στην Ελλάδα ολότελα από όταν ξεκινήσαμε διδακτορικές διατριβές, εγώ στους Σκορπιούς, ο Στέλιος Σημειάκης στα Χιλόποδα, η Μαρία Χατζάκη στα Αράχνες. Οπότε όσο υπάρχουν ειδικοί που τα μελετάνε, τόσο βγαίνουν και καινούργια αποτελέσματα. Κάποιες ομάδες τώρα που δεν έχουμε στοιχεία είναι γιατί δεν υπάρχει κάποιος ειδικός
να τους καταγράψει, να τις ψάξει, να τις ερευνήσει.
Είναι κενά πεδία για έρευνα. Για τις αράχνες τώρα μέχρι το 2013, ας πούμε, που ήταν έτσι μια, ας πούμε, από τις τελευταίες αναφορές που έχω διαβάσει, είναι γύρω στα 430-450 είδη. Συνεχώς βγαίνουν καινούρια. Φανταστείτε ότι στην Ελλάδα μέχρι τώρα περίπου 1200 είδη έχουν αναφερθεί και από αυτά τα 250 περίπου είναι ενδημικά σε διάφορες περιοχές. Αυτό.
Έχουμε και εμείς ενδημικές.
Έχουμε, αλλά δεν τις ξέρω να σας πω τα ονόματα, αλλά σίγουρα έχουμε.
Πόσες έχουμε, ξέρουμε. Ναι. Έχουμε όμως μία...
Έχουμε δύο αράχνες, οι οποίες είναι καλό να τις αναφέρουμε, γιατί ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα σε ανθρώπους. Οι πιο παλιοί σίγουρα έχουν εμπειρία, ειδικά από τη μία. Η μία είναι η γνωστή μαύρη χείρα, η οποία έχει ένα μαύρο βελούδινο, έτσι, η κοιλιά της είναι μαύρη βελούδινη, ματ, όχι γυαλιστερή, ματ, γιατί υπάρχει άλλη μία που της μοιάζει και είναι γυαλιστερή και είναι ακίνδυνη. Η μαύρη χείρα έχει νευροτοξίνη, στο στόμα μπροστά έχει δύο δαγκανίτες που βγάζει από εκεί το δηλητήριο και προκαλεί ό,τι προκαλούν νευροτοξίνες. Πόνο, πρίξιμο, κοκκίνισμα, διάφορα. Και αν έχεις αλλεργία έχει πρόβλημα. Η άλλη τώρα, η αράχνη βιολή, θέλετε να ρωτήσετε κάτι
γι' αυτό? Ναι. Δηλαδή δεν είναι πολύ συχνή να τη συναντήσουμε.
Είναι πολύ συχνή. Απλά ο άνθρωπος για να έρθει σε επαφή μαζί της πρέπει να πάει γυρεύοντας πάλι. Γιατί είναι μια ράχνη που δεν μετακινείται εύκολα. Είναι κάτω από πέτρες. Κάτω από μεγάλες πέτρες φτιάχνει ένα παχύ πυκνό ιστό και συνήθως μέσα έχει υπολείμματα από σκαθάρια, γιατί τρώει σκαθάρια κυρίως. Οπότε αν κάποιος δει πυκνό, σκληρό ιστό με σκαθάρια, δεν βάζει χέρια να ψάχνει, γιατί είναι χείρα, μαύρη χείρα μάλλον μέσα. Ναι, απλά δεν ερχόμαστε εύκολα σε επαφή μαζί της.
Ναι, μάλλον δεν μας συμπαθεί και πολύ, οπότε μας αποφεύγει, έτσι.
Ναι, και καλό να την αποφεύγουμε
και καλό να την αποφεύγουμε και εμείς.
Σε άλλες περιοχές όμως, ας πούμε στη Βρετανία, που θέλει, που βρέχει συνέχεια, μπαίνει μέσα στα σπίτια, οπότε εκεί έχουν πρόβλημα σοβαρό.
Λοιπόν, θέλω λίγο να σταθούμε παραπάνω στην μαύρη χείρα και να δούμε και το άλλο, το δεύτερο.
Την αράχνη βιολή.
Έτσι, να δούμε και την αράχνη βιολή αμέσως μετά. Γιατί τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να πάμε να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ με την κυρία Ιάσμη Στάθη. Είναι η μοναδική σκορπιολόγος, να θυμίσω, που έχουμε στην Ελλάδα και με την οποία μιλάμε για τα αρθρόποδα, τα άλλα αρθρόποδα, του κλίν των εντόμων. Λοιπόν, εδώ και πάλι σε πολύ λίγο.
καραμπούλι, κοιτώ τον κόσμο από μακριά, να βρω ότι γυρεύει εντός μου η μοναξιά. Βράχο βλέπω και μιλάω και μου απαντά, μα όταν άνθρωπο ρωτάω ούτε μιλιά. Τρεχούν δάκρυα απ' τα μάτια, πέφτει κρασί. Να ποτίσουνε τον Άδη να ξεχαστεί. Πληθώς από ψηλά, να βρω που φωλιάζει θε μου η τόση βρωμιά. Πέτρα πιάνω, ανατρίχιαζω νερό ρηγό, μα όταν άνθρωπο αγκαλιάσω πάντα πονώ. Τρεχούν δάκρυα απ' τα μάτια, πέφτει κρασί. Να ποτίσουνε τον Άδη να ξεχαστεί. Ένα μήπως κοιτάς με φτερά και εσύ τον κόσμο και μου γελάς. Πες μου για όλα ό,τι είναι ψέμα να κατεβώ. Χωμά πάλι να πατήσω, να ονειρευτώ. Να στεγνώσουνε τα δάκρυα κι όλοι οι καημοί, να ανταμώσω με τον Άδη σε μια γιορτή.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστροφή στην εκπομπή μας στο πλαίσιο της σειράς Κρήτη, μια Ήπειρος σε ένα νησί. Συζητάμε σήμερα για τα άλλα αρθρόποδα πλην των εντόμων με την σκορπιολόγο, ερευνήτρια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την κυρία Ιάσμη Στάθη. Κυρία Στάθη, είχαμε μείνει στη Μαύρη Χήρα, την νομίζω γνωστή σε όλους αράχνη, η οποία κρύβει τους κινδύνους της, μας τους περιγράψατε πριν από λίγο, και θέλω λίγο να σταθούμε στη συμπεριφορά της. Είναι ένα πλάσμα ήρεμο, έτσι.
Ναι, δεν είναι επιθετικό ζώο, είναι στον ιστό της μέσα για να δημιουργήσει πρόβλημα, ξαναλέω, στους ανθρώπους. Πρέπει ο άνθρωπος να πάει γυρεύοντας, να σκαλίσει τη φωλιά, να... Πολύ δύσκολα θα έρθει σε επαφή με άνθρωπο.
Λοιπόν, αλλά έχουμε και ένα ακόμη είδος.
Έχουμε εδώ, ναι, μία άλλη αράχνη, η οποία είναι, το λατινικό της όνομα είναι Loxosceles rufescens, όποιος θέλει να ψάξει. Είναι η λεγόμενη αράχνη βιολή. Αυτή είναι μια πολύ μικρή αράχνη.
Η οποία, να υποθέσω, πήρε το όνομά της από...
Γιατί στο κεφαλοθώρακάς της έχει ένα σχήμα σαν βιόλα, ένα κάτι τέτοιο. Αυτή τώρα δεν έχει νευροτοξίνη. Είναι μικρούλα αράχνη, σαν αυτές που είναι μέσα στο σπίτι, στις γωνίες των σπιτιών. Δηλαδή δεν την πιάνει το μάτι σου.
Δεν μπορούμε να τη διαχωρίσουμε.
Με το γυμνό μάτι δύσκολα, όχι.
Όχι.
Εδώ δεν θέλω τώρα να τρομοκρατηθεί ο κόσμος, να αρχίσει να σκοτώνει αράχνης όπου τις βρει μπροστά του. Να ξέρουμε όμως τι είναι. Αυτή δεν πολύ μπαίνει στα σπίτια.
Ναι, ήταν η ερώτηση που θα έκανα. Ναι, πού συχνάζει.
Αυτοί πολλές φορές έρχονται σε επαφή, είναι καλοκαιρινό κάπως, μέσα σε σπήλαια την έχουμε βρει. Στον Τρίγο το καλοκαίρι έχουμε περιστατικά που έχουν τσιμπηθεί από αράχνη, κάτω στο πάτο, στο έδαφος που κάθονται. Γενικά είναι κοντά σε ανθρώπους, αλλά και αυτή δεν θα κάτσει να τσιμπήσει.
Δεν θα ασχοληθεί μαζί μας, αν δεν ασχοληθεί.
Ναι, γενικά στη φύση, να πω κάτι, ένα γενικό κανόνα εδώ. Αν δεν τα πειράξεις τα ζώα, δεν θα κάτσουν να σε πειράξουν, γιατί ούτε θύραμά τους είμαστε, δεν μας τρώνε. Μας φοβούνται, πιο πολύ να το πω έτσι, το φοβούνται σε εισαγωγικά. Αν δεν τα ενοχλήσουμε, δεν θα μας ενοχλήσουν. Αυτός είναι ένας κανόνας για τα πάντα. Τώρα, αυτή η αράχνη τι κάνει. Αν κατά τύχη, κακή τύχη, κάποιος δαγκωθεί από αυτήν...
Και το καταλάβει βεβαίως, γιατί...
Θα σας πω, γιατί δεν το καταλαβαίνεις, γιατί δεν έχει νευροτοξίνη, έχει αιμολυτικά ένζυμα. Οπότε, τι σημαίνει αυτό, σε δαγκώνει, δεν το καταλαβαίνεις. Απλά αρχίζεις μέσα σε λίγη ώρα να κοκκινίζει η περιοχή, αργότερα μια-δυο μέρες να μαυρίζει, αργότερα αν το αφήσεις μπορεί να δημιουργήσει μέχρι και νέκρωση. Βασικά νεκρώνονται οι ιστοί. Πώς θα καταλάβεις τώρα κανείς αν η κοκκινίλα από κάποιο τσίμπημα είναι αράχνη ή είναι μέλισσα, σφίγγα, κουνούπι, κάτι τέτοιο. Όλα αυτά τα έντομα έχουν ένα κεντρί πίσω ή μια μύτη, το κουνούπι στο στόμα του, το πούμε έτσι γενικά. Οπότε αν δει κανείς μία τρύπα και κοκκινίλα είναι έντομο. Αν δει δύο τρύπες πολύ κοντά μεταξύ τους είναι κατά 95, να μην πω παραπάνω, 100% αράχνη. Οπότε αν δούμε κοκκινίλα που επιμένει και αρχίζει και αλλάζει χρώμα κτλ. Και λίγο πυρετό και λίγο ανακατοσούρα και λίγο διάφορα τέτοια θέματα και δύο τρύπες, πάμε στο νοσοκομείο οπωσδήποτε.
Χωρίς καθυστέρηση.
Ναι. Διότι... Είναι λίγο δύσκολη η θεραπεία από αυτό το ζώο. Δεν πεθαίνεις πάλι, απλά σε ταλαιπωρεί πάρα πολύ, πρέπει να το αντιμετωπίζεις άμεσα.
Λοιπόν, είπαμε τώρα τα κακά νέα, να πούμε και τα καλά νέα, διότι έχουν και καλά χαρακτηριστικά αυτά τα ζώα, έτσι.
Όλα αυτά που σας είπα τώρα είναι θηρευτές. Τι θα πει θηρευτές, είναι σαρκοφάγα ζώα. Οπότε ελέγχουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Χωρίς αυτά θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θα γεμίσουμε κουνούπια, κατσαρίδες, λέω τώρα τα πιο γενικά, που δεν μας αρέσουν. Άλλα έντομα που προκαλούν ζημιές, καλλιέργειες ενδεχομένως ή στα κτηνοτροφικά είδη κτλ. Οπότε όλα αυτά τα ζώα που είναι θηρευτές, καλό είναι να μην τα καταστρέφουμε και τα σκοτώνουμε. Να τα βάζουμε έξω, πηγαίνουν στη φύση τους, στο χώρο τους. Γιατί έχουν μεγάλο ρόλο στο οικοσύστημα.
Ναι, έχουν όμως και μια ιδιοτροπία τα συγκεκριμένα ζωάκια σε ό,τι αφορά τις διατροφικές τους συνήθειες.
Για τις αράχνες. Οι αράχνες, όπως και οι σκορπιοί, κάνουν τη λεγόμενη εξωτερική πέψη, να το πω. Αν έχετε δει τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, που είναι το αγαπημένο μου, η αράχνη αυτή, η Σέλομπ, τυλίγει το θύμα, το δαγκώνει και αυτό φαίνεται σαν πεθαμένο. Αλλά δεν είναι πεθαμένα, το ίδιο κάνουν και οι αράχνες. Δαγκώνουν, ρίχνουν δηλητήριο, ναρκώνουν ή ακινητοποιούν το θύραμα και το κρατάνε εκεί, αποθήγει, όταν πεινάσουν να πάνε να το φάνε. Το δηλητήριο από την άλλη αρχίζει και λιώνει το εσωτερικό των οργανισμών. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να ρουφάνε με καλαμάκι το εσωτερικό. Αηδία τώρα όλο αυτό που είπα, αλλά τέλος πάντων έτσι τρώνε. Αυτά.
Λοιπόν, και το ίδιο κάνουν και οι σκορπιοί, έτσι.
Και οι σκορπιοί, έτσι, εξωτερική πέψη κάνουν.
Λοιπόν, έχουν και μία ακόμη ιδιαιτερότητα οι σκορπιοί, αλλά θα την κρατήσουμε για το τέλος. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε, είναι η αλήθεια, και έχουμε μόνο 10 λεπτά, λιγότερο.
Τι να πούμε, για αυτά που παίζουν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα και είναι αποσυνθέτες νεκρής ύλης και άρα... οι σκουπιδιάριδες, να το πω, του οικοσυστήματος, που ουσιαστικά ξαναγυρίζουν την ύλη στο χώμα για να συνεχίσει ο κύκλος. Τέτοια ζώα είναι τα διπλόποδα, όπως λέμε, οι χιλιοποδαρούσες, που είναι κάτι μακρουλά, σωληνωτά ζώα με πάρα πολλά πόδια, τα οποία όταν τυλίγονται, τυλίγονται όπως τυλίγουμε το λάστιχο mm-hmm. του ποτίσματος. Και μάλιστα αν τα ενοχλήσουμε, βγάζουν μια έτσι κίτρινη ουσία που μυρίζει άσχημα. Αυτή την ουσία να πω ότι έχει αντισηπτικές ιδιότητες και τη χρησιμοποιούν όπως τον Μπεταντίν. Mm-hmm. Βγάζουν κάποια φάρμακα, ναι. Mm-hmm. Αυτά είναι υγρόφυλλα ζώα, τα βρίσκουμε σε υγρασία κοντά, κάτω από γλάστρες πολλές φορές κτλ. Τα άλλα επίσης σημαντικά που πάλι είναι έτσι αποσυνθέτης είναι τα ισόποδα, αυτά που γίνονται μπαλίτσα άμα τα πιάσεις, τα οποία και αυτά είναι υγρόφυλλα και μάλιστα είναι τα μόνα, από τα, ίσως τα μόνα ζώα της ξηράς που αναπνέουν με βράχια. Εκεί δεν είμαι και απολύτως σίγουρη, αλλά είναι από τα ζώα που αναπνέουν με βράχια. Επίσης από συνθέτες.
Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό βέβαια.
Και υγρόφυλλα ζώα. Mm-hmm. Γενικά αυτά ναι, ακίνδυνα τελείως και κάνουν μόνο καλό. Βασικά όλα τα ζώα κάνουν καλό. Αυτό τώρα δεν υπάρχουν καλά και κακά ζώα στη φύση. Ο άνθρωπος λέει ότι αυτό με ενοχλεί και αυτό δεν με ενοχλεί. Αλλά γενικά στη φύση δεν υπάρχουν αυτά βλαβερά ωφέλιμα, καλά, κακά κτλ. Τι άλλο να σας πω από αυτά τώρα.
Λοιπόν, μπορούμε να πάμε να δούμε λίγο και τα καβούρια.
Τα καβούρια των γλυκών νερών, όχι τα θαλασσινά. Ναι, ναι. Στην Κρήτη αναφέρονται δύο είδη και μάλιστα το ένα είναι ενδημικό, το ποτάμο Κρεταίων. Τώρα μου πείτε στην Κρήτη πού. Η μόνη φυσική λίμνη είναι στην Κουρνά, έχουμε στην Αγιά Τεχνητή, έχουμε στα Μπραμιανά άλλη τεχνητή. Γενικά υπάρχουν ταμιευτήρες, υπάρχουν ποτάμια, χύμα, ρόδι ποτάμια όμως. Και εκεί τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Όταν βλέπεις ένα ποτάμι που βρέχει μια φορά το χρόνο και έχει νερό, πού βρίσκονται όλα αυτά?
Ναι, πραγματικά. Και πώς έχουν καταφέρει να επιβιώσουν σε τέτοια περιβάλλοντα, έτσι?
Γι' αυτό έχουν καταφέρει, γιατί έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Ναι. Όπως μια συμπεριφορά, ας πούμε, είναι να σκάβουν λαγούμια μέσα για να βρίσκουν υπόγεια νερά και να μένουν εκεί. Και μόλις γεμίσει το ποτάμι, ο χύμαρος, όχι ποτάμι, να βγαίνουν να παράγονται κτλ. Οι οργανισμοί που υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη είναι κατάλληλα εξελιγμένοι και προσαρμοσμένοι για να επιβιώνουν.
Έτσι.
Είναι οι καλύτεροι. Mm-hmm. Τι να πω, δεν είμαστε εμείς καλύτερα εξελιγμένοι. Όλα τα ζώα για να ζουν σήμερα είναι οι κατάλληλα προσαρμοσμένοι οργανισμοί και οι καλύτερα εξελιγμένοι για να ζουν σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το χώρο κτλ. Αν αλλάξουν συνθήκες, αλλάζουν τα δεδομένα.
Λοιπόν, θέλω λίγο να σταθούμε στον ενδημικό καβρό της Κρήτης για να δούμε λίγο και την συμπεριφορά του.
Αυτά τώρα να σας πω. Αυτά μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούσαμε ένα είδος σε όλη την Κρήτη. Ναι. Το DNA έχει δώσει διακυμάνσεις πολλές και δείχνει διαφοροποίηση. Οπότε με μια εργασία του 2011, αν δεν κάνω λάθος, έχουν βγει αυτά τα αποτελέσματα που σας είπα για τον ενδημικό καβρό της Κρήτης, το ποτάμων Κρεταίων και έναν άλλον ποτάμο Χιπποκράτες. Αυτά τα θυμάμαι. Mm-hmm. Τώρα, όπως είπα και πριν, όσο μελετάς μια ομάδα, τόσο καινούργια πράγματα βγαίνουν. Mm-hmm. Προς το παρόν αυτά τα δύο γνωρίζουμε. Θα δούμε.
Τα οποία είπαμε έχουν καταφέρει να επιβιώσουν, αλλά δεν ξέρω αν έχουν καταφέρει να επιβιώσουν σε επαρκείς πληθυσμούς. Δηλαδή, νομίζω ότι όσο οι μεγαλύτεροι θα θυμούνται σίγουρα πολύ περισσότερους καβρούς.
Γενικά τα υδάτινα οικοσυστήματα έχουν προβλήματα. Βέβαια. Γιατί ρυπαίνονται πάρα πολύ, γιατί εκμεταλλεύονται πάρα πολύ, γιατί με τα φράγματα αλλάζουν πολλά πράγματα. Τα υδάτινα οικοσύστηματα από μόνα τους είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Mm-hmm. Και η πιο σχετική για να σας μιλήσει για αυτά είναι η κυρία Κατερίνα Βορεάδου, που είναι υδροβιολόγος του Μουσείου. Mm-hmm. Αλλά ναι, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα σε όλα αυτά τα υδρόβια, τα υδάτινα οικοσύστηματα, από τους ταμιευτήρες, τους χυμάρους, τα φράγματα, μεγάλη ιστορία τα φράγματα.
Ναι. Ναι, διότι ανατρέπουν προφανώς οικοσυστήματα.
Και εκεί τώρα μπαίνει ζυγαριά ο άνθρωπος, η φύση, μαζί, πώς θα το παντρέψουμε αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω, είναι ηθικό ερώτημα πιο πολύ.
Λοιπόν, εκτός από τους δύο αυτούς καβρούς, Έχουμε άλλους, όχι, είναι αυτά τα δύο είδη και είναι είδη τα οποία ξέρουμε ενδιαφέρουν σε σχέση με είδη γειτονικών νησιών.
Έχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα άλλα είδη υποτίθεται. Mm-hmm. Τώρα το Χιπποκράτης υπάρχει και αλλού, αλλά ναι, το κρατάω μόνο στην Κρήτη.
Είναι μόνο εδώ.
Αλλά
έτσι.
Αυτά πάλι είναι αποδεδομένα mm-hmm. μοριακά, σας ξαναλέω. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μορφολογικά δεν έχουμε τεράστιες διαφορές, γι' αυτό και μέχρι τώρα...
Νομίζαμε, ότι ήταν,
ομάδα,
νομίζαμε ότι ήταν ένα είδος και
DNA
μόνο.
Το DNA δίνει τις διαφοροποίησεις στη σημερινή εποχή.
Ωραία. Δεν θέλω να αφήσουμε κάποιο από τα αρθρόποδα παραπονεμένο. Υπάρχει κάποιο που έχουμε αφήσει?
Πολλά, αλλά είναι, πού να τα βρούμε τώρα.
Πολύ σημαντικά. Από τα πιο σημαντικά.
Από αυτά που μου έρχονται τώρα έτσι, όχι. Τα πιο μεγάλα τα είπαμε. Mm-hmm. Τα τσιμπούρια είναι επίσης πολύ σημαντικά, που δημιουργούν, είναι και ωφέλιμα για τον άνθρωπο και βλαβερά για τον άνθρωπο. Mm-hmm. Σκαλλιέργειες μπορούν να δημιουργήσουν και βλάβες αλλά και ωφέλη. Τα χρησιμοποιούν πολύ στη βιολογική καταπολέμηση σε θερμοκήπια άλλων οργανισμών ή κάποια τσιμπούρια που μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες mm-hmm. στον άνθρωπο ειδικά. Επίσης να πω εδώ ότι τα τσιμπούρια δεν τα τραβάμε ποτέ με τσιμπιδάκι των φρυδιών ή με οτιδήποτε άλλο.
Κάτι που δυστυχώς συνηθίζεται, έτσι.
Ναι. Ναι,
γιατί όμως, να μας
εξηγήσετε. Τα τσιμπούρια μπροστά στο στόμα του, στο πώς στόμα τώρα όλο αυτό, έχει μια δομή σαν προβοσκίδα. Αυτή η δομή, μόλις μπει μέσα στον οργανισμό, στο δέρμα, ανοίγει σαν αγκίστρι. Οπότε σταθεροποιείται εκεί το ζώο και σκάβει σιγά σιγά και μπαίνει όσο δυνατόν πιο μέσα. Αν πας να το τραβήξεις, όλο το κεφαλικό κομμάτι παραμένει μέσα στον οργανισμό. Οπότε δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό που πρέπει κανείς να κάνει με κάποιο τρόπο να κάνει το τσιμπούρι να τραβηχτεί μόνο του προς τα έξω, mm-hmm. προκαλώντας ασφυξία. Ξέρω εγώ, ενόπνευμα, βαζελίνη, βάζουν άλλοι, βούτυρο, βάζουν άλλοι, διάφορα. Με έναν τρόπο το τσιμπούρι να νιώσει άβολα και να αρχίσει να βγαίνει έξω. Και μόλις δεις 8 πόδια να είναι έξω, τότε μπορείς πολύ 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 κοντά στο δέρμα και πολλές φορές πιάνεις και δέρμα. Και το τραβάς και βγαίνει έξω το τσιμπούρι. Mm-hmm. Αλλιώς μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.
Mm-hmm. Λοιπόν, και όπως είπα, θα κλείσουμε με το αγαπημένο θέμα της κυρίας Ιάσμη Στάθη, τους σκορπιούς, γιατί έχουν και άλλες ιδιαιτερότητες. Έχουν δηλαδή λόγους για τους οποίους σας έχουν κάνει να τους αγαπήσετε.
Γενικά... Τα αρθρόποδα έχουν πολύ ενδιαφέρουσες συμπεριφορές αναπαραγωγής, mm-hmm. να το πούμε έτσι. Οι σκορπιοί τώρα είναι έτσι φτιαγμένοι που είναι πολύ δύσκολο. Ενώ κάνουν εσωτερική γονιμοποίηση, δεν είναι εύκολο μορφολογικά να γίνει όπως φανταζόμαστε στα... Και οι αράχνες έχουν πολύ παράξενους mm-hmm. τρόπους. Mm-hmm. Αλλά για τους σκορπιούς είναι αυτό που λέμε το πακεταρισμένο σεξ. Δηλαδή τι είναι, το αρσενικό έχει... Στο κάτω μέρος της κοιλιάς του είναι το γενετικό άνοιγμα των σκορπιών, είναι στο κάτω μέρος της κοιλιάς. Mm-hmm. Το θηλυκό έχει μια τρύπα, το αρσενικό μέσα σε αυτή την τρύπα έχει δύο σωληνάκια, πλέον τη σπερματοφόρη. Βγάζει λοιπόν το ένα σωληνάκι, μόλις έχει εντοπίσει τη θηλυκή που του αρέσει, βγάζει το σωληνάκι που είναι γεμάτο σπέρμα, το κουμπάει κάτω στο έδαφος ή στην πέτρα κάπου και μετά πάει πιάνει τη θηλυκιά με τις δαγκάνες, τη χορεύει, τη κάνει μασαζάκι, μέχρι που αυτή είναι αυτή να κάτσει πάνω στο σπερματοφόρο. Και μετά από αυτό, συνήθως, το 90% των περιπτώσεων, το αρσενικό τρώγεται από το θηλυκό. Υπάρχει έντονος κανιβαλισμός στους σκορπιούς. Και ένας λόγος που έχουμε δει εμείς οι επιστήμονες είναι γιατί αν δεν πάρει πρωτεΐνη το θηλυκό δεν μπορεί να οριμάσουν τα έμβρια μέσα στο σώμα της. Οπότε ο μπαμπάς θυσιάζεται για χάρη των παιδιών, να το πω έτσι. Οι αράχνες απ' την άλλη, το γενετικό άνοιγμα της αράχνης θηλυκιάς είναι στην κοιλιά, αλλά το αρσενικό μεταφέρει το σπέρμα σε ένα από τα... σαν πόδι, λέγεται ποδοπροσακτρίδα, είναι σαν κεραιούλα, φανταστείτε σαν πόδι. Οπότε πρέπει το πολύ μικρότερο αρσενικό να βρεθεί στην τεράστια θηλυκιά που είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερη, να βρεθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βάλει την αγγίξει και να μεταφέρει το σπέρμα. Πάντα σχεδόν τρώγεται και αυτό. Αλλά φανταστείτε πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να έχουν φανταστεί οι αράχνες για να πλησιάσει το αρσενικό το θηλυκό. Αν ψάξετε στο διαδίκτυο, υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς. Και πάρα πολλά άλλα. Γενικά όλα τα ζώα έχουν τα δικά τους.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν ίσως να προλαβαίνουμε να πούμε έναν τρόπο, έτσι ενδεικτικά, για να κλείσουμε με αυτό.
Τι τρόπο?
Τρόπο προσέγγισης της αρσενικής αράχνης στην ηλικιά.
Ναι. Ένα που μου έρχεται τώρα έτσι άμεσα στο μυαλό. Είναι η θηλυκιά στον ιστό. Όταν το αρσενικό, όταν πάει κάτι πάνω στον ιστό, δονείται ο ιστός, καταλαβαίνει η αράχνη φαΐ, πάει, τρώει. Τι κάνει το αρσενικό? Της πάει δωράκια. Της πάει τυλιγμένα πακετάκια, της τα κολλάει πάνω, πάει αυτή, τρώει το πακετάκι και μετά πάει αυτός όσο είναι αυτή η απασχολημένη και γίνεται η γονιμοποίηση.
Είναι πονηρός.
Ναι, πολλά, υπάρχουν πάρα πολλά έτσι περίεργα.
Λοιπόν, είναι όμως ωραία να τα γνωρίζουμε ούτως ώστε να μπαίνουμε και λίγο και στον κόσμο.
Γενικά ήθελα να κλείσω με αυτό το μήνυμα, ότι στη φύση δεν υπάρχει τίποτα βλαβερό, τίποτα ωφέλιμο. Όλο αυτό πρέπει, για να χρησιμοποιείς αυτές τις έννοιες, να τις πεις βλαβερός προς τι και ωφέλιμος προς τι. Η φύση δεν ξέρει καλά κακά και τέτοια. Επίσης δεν σπαταλάει ενέργεια χωρίς λόγο. Δεν θα κάτσει ο άλλος να έρθει να σε χτυπήσει, να σε φάει χωρίς να έχει λόγο. Εμείς θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και γενικά εμείς που τα μελετάμε τους δίνουμε και ανθρωποκεντρικά έτσι χαρακτηριστικά. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Αυτό. Και λίγο να παρατηρούμε γύρω μας. Δεν χρειάζεται να σκοτώνουμε, ούτε να φοβόμαστε, ούτε τίποτα. Άμα γνωρίζουμε, απλά
ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί. Να γνωρίζουμε. Εάν γνωρίζουμε λίγο τι συμβαίνει γύρω μας και πώς συμπεριφέρονται.
Αυτό δεν είναι γενικό? Ναι, θα φοβάσαι κάτι, γνώρισέ το και θα πάψε το φοβάσεις.
Απολύτως. Απολύτως. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Ιάσμη Στάθη, την σκορπιολόγο, ερευνήτρια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που ήταν σήμερα μαζί μας. Μας είπε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί μας και σε αυτήν την εκπομπή της σειράς Κρήτη, μια ήπειρος σε ένα νησί. Να είστε καλά, γεια και χαρά.